بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة تهاوية شرح أساس ده على بريات كان درس مزدين يجرم بيشين سنة باش ليمز. بو درس مز شفاعة حق ده بولب اكي قسم دان عبارت در. برنچ قسم شفاعة نين ترلار حق ده. اكينچ قسم payg'ambar yoki boshqa insonlardan shu dunyoda shafoat talab qilishning hukmi. Bu darsimizni aqidai tahoviyani shafoat haqidagi matnlardan boshlaymiz. Vash-shafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Hadislarda rivoyat etilganidek Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlari uchun oxirat kuniga saqlab qo'ygan shafoatlari haqdir. Shafoat degan so'z o'zimizda ibaramizda tilimizda ko'p ishlatiladi. Buni lug'aviy ma'nosi bir narsaga qo'shilish degan ma'noni bildiradi. Biroq bir narsaga qo'shilib unga juft bo'lish degan mazmun. O'zi shafaat degan so'z arabchada shaf'un degan kalimadan olingan. Shaf'un degani bir juft degani. Vitr desak toq deganini aytgan bo'lamiz. Vitrun toq, shaf'un juft. Ash-shafa'a biror narsaga qo'shilib juft bo'lish, biror bir narsani yoniga turib olish. Endi bu shariatda istilohda esa biror bir insonning yonini olish, uni yoniga turib olib, uni himoya qilish, unga yordam berish. Bu o'rinda esa e'tiqodda esa aqida darsligida shafoat bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qiyomat kunida ummatlarini tarafini olib, ularni yonlarini olib, Alloh taolodan madad so'rash, nusrat so'rashlari va yana boshqa payg'ambarlarni ham ummatlariga va yaxshi insonlarni, amalli, e'tiqodli, olim va ulamolarni, shahid va shuhodolarni o'zgalarga shafoat qilishlari, ya'ni ularga yordam berishlari tushuniladi. Shafoat bir necha turlarga bo'linadi. Bu shafoatni turlarini islom tarixida musulmonlardan chiqqan ba'zi insonlar rad etganlari ham bor, ahli bid'atlar, adashgan toifalar rad etganlari bor, ba'zi bir turlarga esa hammalari ittifoq qilib kelishganlari bor. Shafoatni bir necha turlari haqida to'xtab o'tamiz. Aqidai tahoviya matnida shafoatning turlarini 8 xil qismga bo'lib talqin etganlar. Birinchi tur shafoat bu ash-shafa'atul ula yoki ash-shafa'atul uzma deb aytiladi. Ya'ni birinchi shafoat yoki eng oliy darajadagi shafoat, buyuk shafoat. Bu buyuk shafoat deganda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga xos bo'lgan shafoat tushuniladi. Boshqa payg'ambarlardan farqli o'laroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafoatlari, birinchi shafoat hamma payg'ambarlarning ummatlariga nisbatan sodir bo'ladi. Sahihayinda, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim va yana boshqalarining rivoyatlarida kelgan hadis, quyidagi hadisdan o'sha yuqorida aytilgan shafoat haqida ma'lumot olamiz. Hadis shunday boshlanadi: An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib, Ana sayyidun nasi yawmal qiyamah. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, qiyomat kunida men insonlarning sayyidi bo'laman. Bu nima uchun shunday bo'ladi, bilasizlarmi? Deb so'radilar sahobalardan. Va o'zlari bayon qilib dedilar: Alloh taolo shu qiyomat kunida avvalin va oxirin barcha insonlarni bir joyga to'playdi. Ularning so'zlari, ularning ovozlari eshitiladigan va ularni darhol ko'z ilg'ab oladigan bir holatda Alloh taolo hammalarini bir joyga jamlab qo'yadi. Oftob ularni ustlariga yaqinlashtiriladi. Insonlar o'sha kunda g'am va qayg'ulardan, hasratu nadomatlardan shunday bir holatga yetadilarki, oxiri toqatlari toq bo'ladi. Sabr bardoshlari tugab tamom bo'ladi. Shundan keyin bir-birlariga ular shikoyat qila boshlaydilar. Bir-birlariga tashvishlarini, g'amlarini to'ka boshlaydilar. Bu qanday holatga qoldik? Ko'ryapsizlarmi? Ahvolimiz nima bo'layapti? Nima holatga tushib qoldik? Qanday ahvolda, qanday kunda qoldiga? Biron bir bizga yordam beradigan odam bormikan? Parvardigorlaringiz huzuriga borib, bu holatimizni bayon etib, bizni yonimizni oladigan biron bir shafoat qiluvchi zot, inson topilarmikin? Bir qarab ko'rmaysizlarmi, shunaqa odamni bir qidirmaysizlarmi? Deb bir-birlariga ular o'zlarining g'amlarini bayon qila boshlaydilar. Shunda odamlardan ba'zilari aytadilarki, eslarga tushib, otalaringiz axir odam degan kishi bo'lardi. O'sha odamni oldiga bir borsak-chi? Shunday qilib insonlar Hazrat Odam otamizni oldilariga boradilar va ular aytadilar, ey odam, siz Abul Bashar, butun bashariyat insoniyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'z qo'li bilan yaratdi va sizga o'z ruhidan jon ato qildi. Malaikalarni sizga sajda qilishga buyurdi. Mana shunday ulug' izzat ikromga sazovor bo'lgan insonsiz. Endi axir Robbingizga borib, bizni haqimizda Alloh taolodan shafoat so'rang, Alloh taolodan mag'firat, marhamat so'rang. Bizni bu holatdan Alloh qutqarsin. Axir ko'rmayapsizmi ahvolimizni, nima bo'lganini? Deb ular Odam alayhissalomga iltimos qiladilar, yalinib yolvoradilar. Shunda Odam aytadilarki, bugun Robbim shunday ham bir g'azab qilganki, shunday bir g'azabga kelganki, bungacha bu kungacha hech bunday g'azablangan emas edi va bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi. Shunday qattiq g'azablanib turgan paytda men uning huzuriga bora olmayman, chunki meni Robbim o'sha ma'lum bir daraxtning mevasidan qaytargan edi. Men isyon qilib Robbimni aytganini bajara olmasdan o'sha daraxtning mevasidan yeb qo'yganman. Hozir esa o'zim jonimni o'ylab turibman. Boshqaga boringlar, mendan boshqaga murojaat qilinglar. Nuhga boringlarchi, dedilar. Shundan keyin odamlar Nuh alayhissalomni oldilariga keladilar. Ey Nuh, siz elchilarning avvalisiz. Yer ahliga Alloh taolo elchi qilib yuborgan rasullarning birinchisi siz bo'lasiz. Alloh taolo sizni Shakur banda deb nomlagan. Bizni haqimizda shafoat qiling, Robbingizga boring, biz haqimizda undan madad so'rang, yordam so'rang. Axir holimizni ko'ryapsiz-ku, qanday ahvolga tushib qolganimizni, qanday holatda qolib ketdik, qanday kunga qolib ketdik, deb ular iltimos qiladilar. Shunda Nuh payg'ambar aytadilarki, Robbim bugun shunday bir g'azab qilganki, bungacha bunday g'azabga kelmagan edi. Bundan keyin ham bunday g'azablanmaydi. Men esam uning huzuriga bunday holatda bora olmayman, chunki men o'zi dunyoda bitta duoyim bordi, o'sha duoyimni dunyoda qavmimning zarariga aytib qo'yganman, qavmimning haqqiga duoibad qilganman. Endi esam o'z nafsim, o'zimni jonim nima bo'larkin, deb 3 marta nafsi deb takror qiladilar. Mendan boshqaning oldiga boringlar, Ibrohimni oldiga boringlarchi, dedilar. Odamlar Ibrohim alayhissalom huzurlariga boradilar. Aytadilarki, ey Ibrohim, siz Alloh taoloning nabiysi va yer ahlidan uning xalili bo'lasiz. Allohning shunday muhtaram bandasisiz. Bizi ahvolimizga bir qarang, qanday og'ir holatga tushib qoldik. Ibrohim alayhissalom maqsad nima ekanligini anglab, dedilarki, Robbim bugun shunday bir g'azab qilgan, bunday g'azab ilgari bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi, deb o'zlarini hayotda yo'l qo'ygan ba'zi ishlarini aytadilar. Ular hayotda ishlatgan ba'zi yolg'onlarini eslaydilar. lekin bu yolg'onlar ayb bo'ladigan, gunoh bo'ladigan yolg'onlar emas edi. Ammo Ibrohim alayhissalom baribir shuni ham bo'lsa eslab, o'zlari xavotirga tushadilar va jonim, o'zimni jonim, bu jonim nima bo'larkin dedilar va boshqaga boringlar, Musoga boringlar dedilar. Odamlar Muso alayhissalom huzurlariga kelib, ey Muso, siz Allohning rasulisiz, Alloh taolo sizni o'zining elchilik risolati bilan va sizni o'zingiz bilan alohida gaplashganligi tufayidan sizni odamlardan ustun qildi, afzal qildi, ulug'ladi, hurmatladi. Endi siz boring Robbingizdan, bizga yordam so'rang, bizga shafoat qiling dedilar. Axir ko'rmayapsizmi, ahvolimiz qanday bir tang holatda qoldik? Ko'rmayapsizmi bu bizning nochor holimizni deb yalinadilar. Musa alayhissalom ularga aytadilarki, Robbim bugun juda ham qattiq g'azablangan, bunchalik g'azab bo'lmagan edi, bundan keyin ham bunday g'azab bo'lmaydi. Men bo'lsam dunyoda bir insonni o'ldirib qo'ydim, nohaq o'ldirib qo'yganman. Endi hozir nima bo'ladi, bilolmayman. Voy o'zim, jonim, jonim, jonim dedilar. U kishi ham uch marotaba, boshqaga boringlar, mendan boshqaga murojaat qilinglar, Isoga boringlarchi dedilar. Odamlar Iso huzurlariga keladilar. Ey Iso, siz Alloh taoloning rasulisiz, Maryamga tashlagan Alloh o'zining so'zi siz bo'lasiz va undan bir ruh bo'lasiz, sizni shunday deb Alloh ulug'lagan. Siz odamlar bilan beshikda turib gaplashgansiz, mana shunday ulug' ne'matlarga sazovor bo'lgan inson endi Robbingiz huzuriga borib, bizni shafoat qiling deb aytadilar. Iso alayhissalom ham yuqoridagi so'zlarni takrorlaydilar va lekin o'zlari haqida biron bir kamchilikni zikr qilmasalarda, lekin Alloh huzuriga borishga jur'at etolmasdan boshqa insonga boringlar deb maslahat beradilar. Muhammad alayhissalom oldilariga boringlar dedilar. Keyin deb payg'ambar alayhissalom so'zlarini davom ettirib aytadilarki, odamlar meni huzurimga, meni oldimga keladilar va aytadilar, ey Muhammad, siz Alloh taoloning rasulisiz, payg'ambarlarning oxirisiz, Alloh sizni o'tganu keyingi gunohlaringizni kechirgan zotsiz, bizni shafoat qiling Robbingizdan, biz haqimizga madad nusrat so'rang dedilar. Shunda men o'rnimdan turaman, arshning ostiga borib sajdaga yiqilaman, Robbim uchun sajda qilaman. Keyin Alloh taolo menga o'zi kalimalar darvozasini ochadi va Allohni maqtab ulug'laydigan so'zlardan Alloh o'zi xohlaganini menga ilhom qiladi. Avvalda hech bir bandasiga nasib etmagan kalimalar xazinasini, maqtovlar xazinasini, hamdu sanolar xazinasini, hamdu sanolarining eng go'zalini menga Alloh nasib etadi. Men Allohning ilhomi bilan uni ulug'lab, hamdu sanolari bilan Alloh taologa maqtov aytaman. Shunda menga, ey Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'saka sal tu'tahu ishfa tushaffa deb aytiladi. Ya'ni ey Muhammad, boshingizni ko'taring, nima so'rovingiz bo'lsa so'rang, sizga ato qilinadi. Shafoat talab qilsangiz qiling, sizga izn beriladi deb xitob etiladi. Shunda men, ya Robbi ummati ummati, ya Robbi ummati ummati, ya Robbi ummati ummati, ey Robbim, ummatimni deyman, ummatimni so'rayman sendan, ummatimni ishini oson qilishingni, ularga rahim qilishingni, ularni o'zing mag'firat qilishingni so'rayman deb Alloh taologa yalinib yorvoraman. Shunda aytiladi, adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min al-babil ayman min abwabil jannati. Ummatingizdan bir toifalarini hech bir hisob kitob qilmasdan turib jannat darvozalarining o'ng tomondagi turgan darvozalardan, o'ng tomondagi turgan bir darvozadan kiriting va ular boshqa darvozalarga ham, boshqa insonlarga ham boshqa jannat darvozalarida sherik bo'lishsin deb aytiladi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana davom etib dedilarki, nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannat darvozalarining kengligi ikki tabaqasining o'rtasi masofa Makka va Hajar shahri orasidagi yoki Makka va Busro shaharlari orasidagi masofa kabichadir dedilar. Bu hadisdagi zikr qilingan mavzu shafaat mavzusi, lekin bu yerda ummatim degan ibora bilan keltirilgan. Lekin shorihlar bu hadisga yana boshqa hadislar qo'shilib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelgan insonlarning hammasi haqida shafaat so'rashlarini zikr qilingan. Alloh taolo keyin payg'ambarimiz alayhissalomni shafaatlariga ruxsat bergandan so'ng insonlarning barchasi, hazrati Odam otamizdan tortib qiyomatgacha o'tadigan insonlarning hammasini ishlarini Alloh taolo yengillashtiradi, ularni hisob-kitoblarini boshlaydi. Ya'ni shu hisob-kitobni boshlash, savol-javobni boshlash bu insonlar uchun yengillik bo'lib qoladi. Hech qanday hisob-kitobsiz ular mahshar maydonida to'xtab turishlari juda ham bir og'ir kulfat, mashaqqatga aylanganidan ular tezroq hisob-kitobimizni boshlay qolsaydi deyishga majbur bo'ladilar. Birinchi shafoat mana shu o'rinda bo'ladi. U barcha insonlarga taalluqli shafoatdir. Hadisda bu so'zni aytmasdan faqat ummatga bog'lab, xoslab qo'yilganini sababini shorih aytadilarki, salaflarimiz hadisni bu darajada mana shu miqdorda qisqartirib aytganlarining sababi shuki, bu o'sha davrda, o'z davrida xavorijlar va mu'tazilalar, musulmonlarni ichlaridan chiqqan mu'tazilalar shu shafoatga munkir bo'lganlari uchun ularga qarshi raddiya tarzida zikr qilindi. Mana shu ummatning haqidagi shafoatni tan olishmagani uchun ham shu ummatga shafoat bo'lishini ta'kidlash maqsadida xavorijlar va mu'tazilalarga raddiya tarzida mana shunday qisqaroq qilib rivoyat qilindi hadis deydilar. Lekin aslida faqatgina shu ummatgagina emas, balkin barcha insoniyatga nisbatan payg'ambarning shafoatlari inshaalloh nasib bo'ladi. Bu birinchi tur shafoat edi. Endi shafoatning ikkinchi turi bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatlar ichida ba'zilarini yaxshiliklari bilan yomonliklari barobar kelib qolganda qiladigan shafoatlaridir. Ya'ni savoblar va gunohlar tarozuda tortilib, ikkovi barobar kelib qoladi ba'zi insonlarniki. Shunda ular na jannatga, na do'zaxga kira olmasdan turib qoladilar, to'xtab qoladilar. Shulardan ba'zi birlarini Alloh taolo xohlaganda Allohning izni irodasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoat qiladilar, ularning hasanotlari, yaxshiliklari og'ir hisoblanib jannatga kiritiladilar. Bu ikkinchi tur shafoat edi. Endi uchinchi tur shafoat bu ba'zi insonlarni yomonliklari ziyoda kelib, gunohlari, ma'siyatlari og'ir kelib, savoblari kam bo'lib, jahannamga kirishlariga amr bo'lgan, jahannamga olib ketilayotgan, do'zaxga kiritilishiga buyruq berilgan o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fazilatlarini Alloh taolo demak minnat qilib ularni ham xohlaganlarini shafoat qilib qutqarib olishga izn beradi. Unda ham Allohning izni irodasi bilan albatta. 4-chi tur shafoat bu jannatga kirgan baxtli insonlarning darajatlarini, jannatdagi darajatlarini ko'tarish uchun sodir bo'ladi. Ular jannatda o'zlarini amallariga yarasha maqomga ega bo'lganlaridan keyin ham undan ko'ra oliyroq, ustunroq amallaridan ham ko'ra o'zlarini loyiq bo'lgan o'rinlardan ham ko'ra ulug'roq bir maqomni Alloh taolo nasib etmoqchi bo'lsa, bunga ham payg'ambarning shafoatlari sabab bo'lib, shu ish amalga oshadi. Mana shu shafoatga mu'tazilalar qo'shilgan ekanlar, shuni tasdiq qilishgan ekanlar, ammo undan boshqa turdagi shafoatlarni mu'tazilalar inkor etganlar. 5-chi tur shafoat bu jannatga hisob-kitob qilinmasdan kiritiladigan baxtli insonlar haqida ro'y beradi. Va bu o'rinda Sahihayinda rivoyat bo'lgan Okkoshaning hadislarini keltirish joiz. Okkosha ibn Mihson payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannatga meni ummatimdan 70 ming kishi hisobsiz kiritiladi degan so'zlarini eshitib qolib, o'rinlardan turib, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham o'shalardan bo'layin" deganlar. Shunda sen o'shalardansan deganlar, yoki yana bir rivoyatda Allohumma ij'alhu minhum, ey Allohim mana shu ukkoshani o'shalardan qilgin deb duo qilganlar. Undan keyin yana ansoriylardan bir odam o'rnidan turib, yo Rasululloh, meni ham duo qiling, o'shalardan Alloh meni ham o'shalardan qilsin deganda, sabaqata ukkosha, ukkosha sendan o'zib ketdi deb javob qilib qo'ya qolganlar. 6-chi tur shafoat, bu jahannamga tushib azob uqubatga loyiq bo'lib qolgan insonlarning azobini yengillashtirish uchun sodir bo'ladi. Buning misoli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Tolibni azobini yengillashtirish haqida kelgan hadislar bunga misol bo'ladi. Bu Imom Buxoriy, Muslim rivoyat qilgan hadislar. Abbas ibn Abdul Muttolib payg'ambarning, ya'ni amakilari, يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك يا رسول الله أبو طالب سيز برهم بر فايدانيز تيجادم آخر او دنيا ده سيزني هماية قلارد سيز اچون باشقا دشمنلرگا غزب لنارد يعني سيزي طرفينيزن آلارد دب سورة گاني كرلر شنده نعم هو في ضحضاح من النار ولو لا انا لكان في الدرك الاسفل من النار deb javob bergan ekanlar. Ha, u jahannamda azob uqubat tovonigacha chiqadigan o'rinda bo'ladi. Agar mening shafoatim bo'lmaganda edi, u jahannamning eng quyi tubi qismida bo'lgan bo'lardi degan ekanlar. Demak, bu o'rinda o'sha Abu Tolibni dunyoda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning himoyalari uchun qilgan harakatlari sabab bo'lib, Allohning izni irodasi bilan, payg'ambarning shafoatlari bilan ba'zi insonlarni, jumladan Abu Tolibni jahannamdagi azobini yengillashtirish uchun ham shafoat bo'ladi. Endi bu o'rinda ba'zilar Muddassir surasining 48-oyatini keltirib, fama sanfa'uhum shafa'atush shafi'in, u kofirlar mushriklarga shafa'atchilarning shafa'atlari ham foyda bermaydi degan oyatni dalil qilishlari mumkin ekanligini Imom Qurtubi At-Tazkira kitoblarida keltirganlar. Keyin uning javobini aytganlarki, ha, u mushrik kofirlarga shafa'atchilarning shafa'ati naf bermaydi, foyda bermaydi. Jahannamdan chiqishga foyda bermaydi. Ammo jahannamdan mu'min musulmonlar chiqadilar. Lekin kofirlar ba'zilari jahannamdagi azoblarni yengillashtirishga foyda bo'lishi mumkin deb o'tganlar. 7-chi tur shafoat, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hamma mu'minlarni jannatga kirishlari uchun qiladigan shafoatlaridir. Bu haqda Imom Muslimning rivoyatlari bor. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, ana avvalu shafi'in fil jannati, men jannatga kirishda insonlarni jannatga kirishlari uchun eng birinchi shafoatchidirman deganlar. 8-chi tur shafoat, bu payg'ambar alayhissalom ummatlaridan gunoh kabira qilib jahannamga tushib qolgan insonlarni haqidagi shafoatdir. Alloh taoloning izni bilan, marhamati bilan, rahmati bilan ularni Payg'ambar alayhissalom shafoat qiladilar Alloh xohlaganlarini. Bu haqdagi hadislar juda ham ko'p kelgan. Juda ham ko'p hadislar, mutawatir hadislar, lekin bu haqda xavorijlar va mu'tazilalar bexabar, benasib qolganlar. Ular bu boradagi hadislarni inkor etib, shafoatning bu turini ham ular rad etishadi. Bu hadislarni ular sahihligini tan olishmaydi. Mana shu shafoatning turlari haqida gapirar ekanmiz. Shafoat bu faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridangina emas, balki boshqalar tomonidan, ya'ni maloyikalar tomonlaridan va boshqa payg'ambarlar tomonlaridan va solih, taqvoli, yaxshi insonlar, mu'minlar tomonlaridan ham sodir bo'lishi rivoyatlarda aniq keltirilgan. Yana yaxshi amallar ham insonni shafoat qilishi haqida rivoyatlarga ro'bora bo'lamiz. Masalan, payg'ambarlar o'zlari ummatlarini, maloyikalar gunohkorlarni haqlarida shafoat qilishlarini hozir esladik. Yana yosh bolalar, go'daklar, go'daklik chog'ida vafot etgan bolalar ota-onalarini shafoat qilishlari, Alloh taolo yo'lida shahid bo'lgan insonlar, o'z ahllaridan 70 ta insonni shafaat qilishlari, Hafizul Qur'on, Qur'oni Karimni yod olgan solih qorilar, ular ahli baytlarini, yaqin kishilarini shafaat qilishlari va mu'min musulmonlar bir-birlarini shafaat qilishlari, Qur'oni Karim ham o'z o'quvchisini shafaat qilishi, roza rozadorni shafaat qilishi haqida kitoblarda xabarlar, hadislar, oyatlar vorid bo'lgan. Alloh taolo barchamizni shu shafaatlardan nasibador aylashini so'rab qolamiz. Shu bilan darsimizning birinchi qismi tugadi. Endi darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bu payg'ambar yoki boshqa insonlardan shu dunyoda shafaat talab qilishning hukmi haqida. Bu masala ba'zan odamzod og'zidan payg'ambarining haqqidan so'rayman, payg'ambarining haqqi bilan so'rayman yoki falonchining haqqi hurmatidan so'rayman degan ibora ba'zi insonni og'zidan chiqadi. Bu o'rinda tafsilot bilan javob berish kerak bo'ladi. Aqida-i Tahoviya sharhlari aytadilarki, bu narsa ikki xil ma'noda aytilgan bo'lishi mumkin. Birinchisi, bu Alloh taoloning maxluqotlaridan biron bir kishi yoki kimsaga qasam ichgan bo'lib qoladi. Falonchining haqqi hurmati desa, demak, o'sha falonchining nomiga qasam bo'lib qolishi mumkin. Bu joiz emas. Allohdan boshqaga qasam ichish mumkin emas. Yoki ikkinchi bir ma'no bu yerda ifodalangan bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, Alloh taoloda kimningdir haqqi bor deganday bo'lib qoladi. Ya'ni payg'ambaringning haqqi bilan so'rayman desa yoki bir inson palonchining haqqi hurmati so'rayman desa, demak, o'sha palonchini Alloh ustida haqqi bor ekanda degan tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Aslida hech bir kimni Allohning ustida hech qanday haqqi yo'qdir. Ammo qachonki illoh Alloh o'zi o'ziga haq deb yozgan bo'lsa, o'ziga o'zi vojib qilgan bo'lsa, bu albatta mustasno. Masalan, Rum surasining 47-chi oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim va kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan. Mu'minlarga yordam berish bu bizga haq vojibdir degan. Ya'ni Alloh taolo o'zi zimmasiga o'zi vojib qilgan. Yoki yana Sahihayn'da rivoyat bo'lgan hadis, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga mingashib markabda ketayotgan paytlarida payg'ambar so'radilar: "Ey Muaz, Alloh taoloning bandalari ustidagi haqqi nima ekanini bilasanmi?" dedilar. "Men Alloh va uning rasuli biluvchiroqdirlar" deb javob berdim dedilar Muaz. Payg'ambar aytdilarki, Alloh taoloning mu'minlar, insonlar haq bandalar ustlaridagi haqqi shulki, bandalar Alloh taologa hech bir narsani shirk qilmagan holda ibodat qilishlaridir. Bandalarni Alloh ustidagi haqlari bilasanmi nima? Agar mana shu ishlarni qilgan bo'lsalar, unda Alloh ustidagi haqlari nima bilasanmi? Men Alloh va uning rasuli biluvchiroqdir dedim, dedilar Muaz. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, agar mana shu ishlarni ado qilsalar, u insonlarning Alloh ustidagi haqqlari shulki, Alloh ularni azoblamasligidir. Mana shu narsa, demak, Allohning o'zini so'zi bilan vojib bo'lgan. Bandalar Allohni ibodatda haqqorasi tursalar, shirk keltirmasalar, ularni azoblamaslik ularning Alloh ustidagi haqqlari, lekin bu haqni Alloh o'ziga o'zi vojib qilgan. Hech bir inson Allohga bu haqni vojib qila olgan emas. Bu dunyoda bo'lishi mumkin. Bir odam boshqa bir odamga xizmat qilib, uni ishini bajarib berib, uning ustiga biror bir narsani vojib qo'yishi mumkin. Unga o'zini xizmatini o'tkazib, demak, unga haq to'lash vojib bo'ladi. O'sha insonning xizmat haqini to'lashni, demak, bir inson boshqasiga vojib qilib qo'yishi mumkin uning huzurida ba'zi bir ishni amalga oshirib. Bu insonlar o'rtasida bo'ladi, lekin Alloh bilan banda o'rtasida emas. Alloh o'zi xohlasa, o'ziga o'zi vojib qilgan, o'ziga o'zi haq deb yozgan bo'lsa, u undan mustasno albatta. Lekin bu narsalarning zikrini qilib turib, mana shularga qasam deb aytish mumkin emas.
Allohni o'ziga qasamyod etish mumkin faqat. Yana bu o'rinda Imom Ahmad rivoyat qilgan musnadlarida keltirgan hadis: namozga ketayotgan odamning qadamlari haqqi degan ma'nodagi hadisni keltiriladi. As'aluka bihaqqi mamshaya haza va bihaqqi sa'ilina alayk. Ey Allohim, mana shu men yurib ketayotgan namozga, ibodatga ketayotgan qadamlarim haqqidan va sening ustingda so'rovchilarning haqqlari bor, sening ustingda mavjud bo'lgan so'rovchilarning haqqi bilan so'rayman degan hadis ustida ham biroz to'xtalinadi. Bu hadis o'zi asli zaif bo'lsa-da, lekin ma'nan sahih bo'lishi mumkin. Bu yerda haq nima? Qanday haq? Alloh ustida. Alloh o'ziga o'zi vojib qilgan haq bo'ladi xolos. Ya'ni haqqus sa'ilin. Sendan so'rovchilarning haqqi bilan so'rayman. Bu yerda Alloh taoloning o'zi buni o'ziga vojib qilgan, so'rovchilarga javob beraman. Kim mendan hojatini so'rasa, men ijobat qilaman, so'raganini beraman. Menga ibodat qilsa, unga o'zim savob beraman. Dev Allohning o'zi vojib qilgan haq bo'lgani uchun bunday deb so'rash joiz, lekin buning ma'nosi palonchining haqqi hurmati degan so'z bilan barobar emas. Lekin ba'zilar ha qanday farqi bor? Bi haqqi sa'ilina alayk. Ya'ni so'rovchilarning sening ustingda mavjud bo'lgan haqqi bilan so'rayman degan so'zi bilan bi haqqi nabiyika. Payg'ambaringning haqqidan so'rayman, payg'ambaring haqqi bilan so'rayman degan so'zni nima farqi bor deb so'ralsa, dedilar shorih. Bunda shunday javob beriladiki, bi haqqi sa'ilina alayk, so'rovchilarning sening ustingdagi haqqlaridan so'rayman degani, bu sen kimki sendan so'rasa, iltijo qilsa, ijobat etaman, so'rovlariga javob beraman deb o'zing va'da qilgan eding. Men ham o'sha so'rovchilarning bittasiman. Shuning uchun sendan so'rayman. Men ham so'rasam, shuni ham beraman deb sen o'zing va'da qilgansan. O'sha haqdan so'rayman. O'sha haqga men ham mustahiqman deb, men ham sendan iltijo qilaman, so'rayman deb aytayotgan bo'ladi. Buning ma'nosi, demak, meni endi duolarimni qabul etgin degani. Ammo palonchining haqqidan so'rayman desa, unda boringki, agar o'sha palonchini Alloh ustidagi haqqi, Allohning ustida haqqi bo'lganda ham bu inson bilan u haq o'rtasida qanday munosabat bor? U inson boshqaning haqqini o'rtaga solishga nima haqqi bor? Kimniki Allohning ustida haqqi bo'lgan bo'lsa, demak u uning haqqi. Boshqa odam boshqa tomondan turib o'sha palonchini haqqidan menga ham bergin deyishga nima haqqi bor? Bunda nima munosabati bor? Palonchini hurmatidan, palonchi bandangning hurmatidan uni senda haqqi bor edi-ku, o'sha tufaylidan meni duoimni qabul etgin desa, bu albatta to'g'ri kelmaydi, deydilar. Xuddi palonchidan bir o'rtada insonga aytiladigan so'z, bir inson boshqasidan qarzdor bo'lsa, uchinchi odam kelib, anu palonchidan qarzing bor-ku, o'shani hisobdan menga bergin puldan desa, ha seni nima aloqangi bor bu pulga? Bu men qarzim palonchidan, sendan emas-ku degan javob bo'ladi. Demak, Alloh taologa murojaat qilganda o'zini amali, o'zining harakati, ibodatini o'rtaga qo'yib, shuning hurmatidan deb so'rash bu joiz. Ammo boshqaning qilgan ishi, harakati, mehnati, ibodatini o'rtaga qo'yib so'rash esa, bu na payg'ambardan va na sahobalar va tobiinlardan va mashhur imomlardan hech qaysi birlardan vorid bo'lmagandir deb ta'kidlanadi. Shuning uchun ham dedilar shorih, Imom Abu Hanifa va o'shining ikki zamondoshlari, shogirdlari nomlaridan rivoyat qilinadiki, yukrahu an yaqula ad-da'i as'aluka bihaqqi fulan. Palonchining haqqi bilan so'rayman deb duo qilish makruhdir deyishgan ekan. Va yana shu au bihaqqi anbiya'ika va rusulik, anbiyolaring va elchi payg'ambarlaring haqqi bilan, Baytul Haromning haqqi bilan yoki al-mash'arul haromning haqqi bilan deb shunga o'xshagan iboralarni qo'llash bu makruhdir, deydilar. Va bu Imom Abu Hanifa bilan Imom Muhammad ikkovlari bu narsani makruhligini qattiq ta'kidlashgan va yana Allohumma inni as'aluka bima'qidil 'izz min 'arshika degan duoni ham qilishni makruh sanaganlarini keltiradilar. Ammo Imom Abu Yusuf esa bu haqda hadis borligiga asoslanib uni makruh emas deganlar deb rivoyat qilishadi. Lekin bu haqdagi hadisni ham tadqiq etgan ulamolar keltirishadi. Ad-Durrul Muxtor kitobi va yana Imom Zaylaiyning Nasbur Roya degan kitoblaridan hujjat keltirishadi. Bular har ikkovlari ham Imom Abu Hanifa mazhablari asosida yozilgan kitob. O'sha Raddul Muxtor va Imom Zaylaiyning Nasbur Roya kitoblarida mana shu hadisni, ya'ni Allohumma inni as'aluka bima'qidil 'izz min 'arshika degan iboralar keltirilgan hadisni zaif hadis yoki to'qilgan yolg'on botil hadis ekanligini bayon etishgan. Yana ba'zi bir odam bijahi fulanin indaka deb, ya'ni ey Allohim falonchining sening huzuringdagi maqomi martabasi tufaylidan so'rayman desa, yoki natawassalu ilayka bi anbiya'ika va rusulika va awliya'ika desa, sening payg'ambarlaring, elchilaring, avliyolaringni o'rtaga qo'yib vasila qilib so'rayman desa, bunda go'yoki buning ma'nosi o'sha falonchi inson sening huzuringda martabasi, maqomi bor, obro'si, hurmati bordir. Mana shu tufaylidan mening duoyimni qabul qilgin, ijobat qilgin degan bo'lib qoladi. Lekin bu narsa Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalaridan ko'rilmagan, u kishining hayotlik vaqtlarida bunday deb qilinmagan va vafotlaridan keyin ham bunday duo qilinmaganligini ta'kidlaydilar ulamolar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayotlik paytlarida sahobalar kelishib, u kishidan duo so'rashar edi. U kishining duolari bilan vasila qilishardi, payg'ambarning duolarini olishardi. Bunga Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan, o'z jami'larida rivoyat qilgan hadisni keltiriladi. Bir odam, ko'zi ojiz kishi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib so'radi: "Yo Rasululloh, duo qiling Alloh taologa, menga Alloh shifo bersin", dedi. Payg'ambarimiz aytdilarki: "Inshi'ta da'awtu va inshi'ta sabarta". Agar xohlasang, mayli duo qilaman, shifo topasan, xohlasang esa sabr qilasan, fa huwa khayrun laka. Bu yaxshiroqdir senga, dedilar. Bu odam esa: "Ya Rasululloh, duo qiling Alloh taologa, menga shifo bersin", dedi. Shundan so'ng payg'ambar alayhissalom bu odamni tahorat qilishga va chiroyli tahorat qilib, keyin mana shu duo bilan Alloh taologa iltijo etishga buyurdilar. Duoni o'rgatdilarki: "Allohumma inni as'aluka va atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmati". Ey Allohim, men sendan so'rayman va senga yuzlanib sening payg'ambaring Nabiyur Rahmat, rahmat payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan senga yuzlanaman, deb duo qilishni payg'ambarimiz alayhissalom o'rgatdilar. Yana bu duoning davomi: "Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi litaqdi li Allohumma fashaffi'hu fiyya", deb o'rgatdilar. Ya'ni oxirda men hojatimni o'zing ravo etishingni so'rayman, ey Allohim, bu payg'ambaringni menga shafoatlarini qabul qilgin, ya'ni menga shafoatchi qilgin, bu kishini men haqqimdagi qilayotgan duolarini, so'rovlarini ijobat qilgin, degan mazmundagi duoni o'rgatganlar. Keyin payg'ambar alayhissalom duo qildilar, u odam ham payg'ambarimiz buyurgan buyruqlarni bajardi, u shifo topdi. Lekin bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida, hayotlarida bo'ldi. U kishi vafotlaridan keyin esa u kishini zotlarini o'rtaga qo'yib vasila qilish bo'lmadi. Balkim payg'ambarning hayotlik paytlarida u kishidan duo olishardi sahobalar va amin deb turardilar. Istisqo holatida, istisqo duo, ya'ni yomg'ir yog'may qolgan, qurg'oqchilik bo'lgan paytlarda ham yomg'ir so'rab bering deb Rasulullohga murojaat qilardilar. Payg'ambar duo qilardilar, sahobalar amin deb turardilar. U kishi vafot etganlardan keyin Hazrat Umar radhiyallohu anhu istisqo uchun musulmonlar bilan yig'ilib, yomg'ir so'rash uchun bir joyga to'plangan paytlarida ular dedilarki: "Allohumma inna kunna iza ajdabna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana va inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina". Ey Allohim, biz ilgari rasuling payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning duolari bilan senga vasila qilardik, u kishini vasila qilardik. Biz qurg'oqchilikda, yomg'irsizlikda qolgan paytimizda payg'ambaring bilan, payg'ambarimiz bilan vasila qilardik sening huzuringa va sen bizga yomg'ir berarding. Endi esa payg'ambarimizning amakilari bilan senga vasila qilamiz dedilar. Ya'ni buning ma'nosi payg'ambarimizning amakilari bilan senga vasila qilamiz deyish ma'nosi u kishining duolari bilan vasila qilamiz degan ma'no ekan. Payg'ambarni ham hayotlik paytlarida duo qiling deyishardi, duo qilardilar, shu duoni Alloh huzuriga vasila qilinardi. Endi vafotlaridan keyin esa payg'ambarga yaqin bo'lgan inson qarindoshlari, amakilari bo'lgan Hazrati Abbos radhiyallohu anhu ni duo qilishlarini iltimos qilishardi. U kishi duo qilardilar. Bu yerda biz senga payg'ambaring nomiga qasamyod etib aytamiz degan ma'no emas. Yoki payg'ambaringni sening huzuringdagi maqom va martabasining hurmatidan bizga yomg'ir bergin degani emas. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa edi, unda payg'ambarning maqomi martabalari hayotlarida-yu vafotlarida barobar, uni hech qanday farqi yo'q edi. Hayotlarida maqomi martabali bo'lib, keyin vafotlaridan keyin maqomlari Abbosniki baland bo'lib ketgan emas. Baribir payg'ambarning maqomi martabalari ulug' edi. Agar maqomi martabani o'rtaga qo'yib so'rash bo'lganda edi bu o'rinda, albatta payg'ambarning o'zlarini maqomlarini aytishgan bo'lardi. Ammo, demak, bu yerda duo o'rtaga qo'yilyapti. Payg'ambar vafot etganlaridan keyin u kishining amakilari Hazrati Abbosning duolarini vasila qilishar edi. Yoki ba'zan inson shunday duo qilsa-ki, "Bittiba'i li rasulika va muhabbati lahu va imani bihi va bisairi anbiya'ika" desa, "Men sening rasulingga bo'lgan ittibo'im, ergashishim, bo'ysunishim hurmatidan, ularga bo'lgan muhabbatim tufaylidan, ularga iymonim tufaylidan, payg'ambarlarga, elchilaringga, avliyolaringga bo'lgan muhabbatim tufaylidan mening duolarimni qabul etgin" desa, bu juda ham chiroyli, go'zal va yaxshi duo va yaxshi tavassuldir, dedilar ulamolar. Demak, mana shunday tarzda tavassul qilish o'sha avliyolarga, anbiyolarga, yaxshi insonlarga bo'lgan muhabbatim tufaylidan qabul qilgin duoimni desa, bu ham ibodat, bu ham yaxshi amal. Yaxshilarga yaxshi nazar bilan qarash, ularni yaxshi ko'rish, anbiya va avliyolarga muhabbat bog'lash, buning o'zi ibodat, buning o'zi amal, yaxshi amal. Mana shu yaxshi amalni o'rtaga qo'yib so'rash, bu eng yaxshi tavassul, eng yaxshi vasiladir. Bunga misol qilib Sahihayn'da rivoyat qilingan 3 hamroh birodar yo'lda safarda ketayotgan paytlarida tog'da bir g'or ichiga kirgan, o'z shatta yomg'irdan jon saqlab himoyalanib turgan paytlarida zilzila bo'lib toshni osib, tepadan tog'dan bir katta tosh qulab g'orning og'zini bekitib qo'ygan paytidagi ularni qilgan duolari, har birlari o'zlarini Alloh taolo roziligi uchun qilgan amallarini eslab shuni vasila qilganlari, o'sha o'rinda فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ بِتِغَاءَ وَجْهِكَ Ey Allah'ım, mana şu falan işimni agar senin razılığın için çinekem, razılığın için kıla algen bosem, seni o şey işini kabul kılgen bosem, şunu hürmetten bizge, bu külfetten kutluşumuzge özün yardan bergen de, her kayısları dua kılışken de, o şey taş sürülüp, yolları açılıp, yerden necat topkenleri hakkında Resulullah'ın hadisleri var idi, bu yukarıdaki manalarını tasdiqlaydi. Demak, inson o'zini yaxshi amallarini qilgan ibodatlarini Alloh taologa vasila qilishi, vosita qilishi eng yaxshi yo'l va yana hayot vaqtida ham yaxshi insonlarni, solih kishilarning duolarini vosita qilishi, bu ham joiz va yaxshi amaldir. Shu bilan 25-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.